Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Ардақты тыңдаушым, апта тынысына іліккен тақырыптарды бүгінгі модератор мен Күләй Бесті айта кетейін. Маңғыстау облысындағы ереуілшілердің 28 жастағы белсенісін біреулер адаптап өлтіргені мәлім болды. Мұнайшылар заңгері Наталья Соколованың 6 жылға сотталып, ереуілшілер абдырап қалды. 3 ай бойы ереуілдегі мұнайшылар отбасына көмек көрсету комитеті құрылды, есепшоттар ашылып отыр. Президент Назарбаевқа жан айқайларын жеткізе алмаған мұнай компаниясының жұмысшылары Нұр Отаннан шықты. Ақтөбеде журналист Аруана қоғамдық бірлестігінің басшысы Алима Абдырованың үстінен қылмыстық іс қозғалды. Ал Теміртаудағы мектеп дауының қызатуына премьер-министр Кәрім Мәсімовке өз үлесін қосып, текетірес күшейе түсті. Қымбаттағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді тыңдаушым, сонымен азаттықтың апта тынысы бағдарламасымен толығырақ таныстыруымызды бастайық. Өткен аптада Маңғыстау облысындағы үш айдай үзбей ереуілдеген мұнайшыларға соққы болып деген екі бірдей оқиға болды. Бірі өткен аптада ғана белгілі болған Жаңа Өзен қаласындағы Мұнайфилд сервис компаниясының жұмысшысы 28 жастағы Жақсылық Тұрбаевтың өлімі болса, екіншісі мұнайшы жұмысшылардың қамаудағы заңгері Наталья Соколова 6 жылға сотталды. Ереуілшілер мүддесін қорғап жүрген Жақсылық Тұрбаевтың жұмыс орнында ауыр соққыдан қаза болғаны айтылып отыр. Оның әріптестері мен туыстары жақсылықтың жақсы ұйымдастырылған қастандық құрбаны болды дейді. Ереуілшілер құқын алға тартып басын құрбандыққа шалған Жақсылық Тұрбаев қыршынан қиылып артына екі баласын қалдырып кетіп отыр. Оның сүйегі мұнайшылар Жаңа Өзендегі ереуіл өтіп жатқан алаңнан шығарды. Бұл туралы Мақпал Мұханқызының хабарында айтылады.
Жаңа Өзен қалалық полициясы тамыздың 8 күні Мұнайфилд сервис компаниясының жұмысшысы Жақсылық Тұрбаевтың өліміне қатысты қылмыстық кодекстің 96-шы бап, яғни адам өлімі бойынша қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Олар тергеу құпиялығын алға тартып, басқа ешқандай сұрақтарымызға жауап бермеді. Жаңа Өзен қаласында орналасқан Мұнайфилд сервис компаниясының жұмысшысы 28 жастағы Жақсылық Тұрбаевтың өлімі туралы ақпарат құралдарына осы апта басында ғана белгілі болды. Компания жұмысшыларының айтуынша оқиға тамыздың 3 күні түстен кейін болған. Дәл осы күні бригада құрамындағы өзге жұмысшылар тапсырмаға кетіп, жұмыс орнында бұрғышы Жақсылық Тұрбаев жалғыз қалған екен.
Сол күні таңертең, 3 күні таңертең мастермен бір пумбурды базаға шақыртқан, содан кейін бір пумбурды басқа бригадаға жіберген адам жетіспей, бұрынғысынша Тұрбаев қалған қарауыл есебінде машинисті басқа бригадаға цементажға жіберген. А цементажға машинист керек емес. Соғыны сол сағат 12 мен 3-тің арасында сол машинист кейін қарай бригадасына қайтып барса, Тұрбаев Жақсылық жерде жатқан екен осы.
Дейді қаза тапқан азаматпен бірге жұмыс істеген Тимур Мәмбетов. Жақсылық Тұрбаевтың әкесі Еламан Тұрбаевтың айтуынша, сот медициналық сараптама баласын әлдекімдердің ұрып қорлағанын дәлелдеген. Оның айтуынша, баласын әлдекімдер әдейі жоспар құрып қастандықпен өлтіруі мүмкін. Жақындар әріптестері Жақсылық Тұрбаевты тамыздың 6 күні Жаңа Өзен қаласындағы мұнайшылар ереуілдеп жатқан орталық алаңнан соңғы сапарға шығарып салды. Өткен аптада Жаңа Өзенде болып қайтқан тіркелмеген алға партиясының мүшесі Болат Атабаев пен Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамай қаза тапқан азамат Жақсылық Тұрбаевтың туған туыстарымен әріптестерімен сөйлесіп қайтқан еді. Олардың айтуынша Жақсылық Тұрбаев дәл жұмысшылар кәсіподағына сайланар күні, яғни тамыздың 3 күні өлтірілген. Олардың сөзіне қарағанда Тұрбаевқа компания басшылығының мүддесін қорғауға келіспегендіктен қастандық жасалуы мүмкін.
Сол жерде алдында мынау Бекбайшманның орынбасары бар, Вайсидин сол шақырып, сен жаңағы жұмысшылардың мүддесін емес, мынау компанияның мүддесін, біздің мүддемізді қорғауың керек, бізге жұмыс істеуің керек деген сияқты мәселені айтқан. Ол оған келіспеген. Содан кейін енді мынау өзінің көзқарасы үшін, позициясы үшін компания басшыларының емес, мынау жұмысшылардың мүддесін қорғаған үшін өлтірілгені көрініп тұр. Өйткені жаңағы қасында 4-5 адам болған, бұларды ең шеткі жаңағы жұмыс орнына шақырып, склад жаққа шақырып, қасындағы адамдардың бәрін әр жаққа алып кеткен. 4 адамды компанияның басшыларының өздері басқа жаққа жұмсап, оларды сол кезде жауап алған кезде шабуылдап, сол ұрып соғып, сол жерде өлтірген оны.
Дейді Жанболат Мамай тамыздың 8 күні радиомызға. Қаза тапқан азаматтың әкесі Еламан Тұрбаевтың айтуынша, Жақсылық ұжымындағы жұмысшылардың шағым өтініштерін аяқ асты еткен кәсіподақтың жұмысын сынап, жұмысшылардың құқықтарын талап етіп келген.
Сосын кәсіподақ төрағасын өзгерту керек, сосын 15-ші системаға жету үшін ауысу керек, кейін арыз болып кішкене толқыс болған отылардың мекемесінде. Олардың енді соны қолдау берген ғой.
Дейді Еламан Тұрбаев. Жақсылық Тұрбаевтың бір бетке қайсар болғандығын оның әріптестері де растайды. Олардың айтуынша Жақсылық Тұрбаев кәсіподақ төрағасы ретінде өзін емес, өзге азаматтың сайлануын қалаған.
Жұмысшылардың талабын орындатам қалайда, жалақыны көтерсем деп жіберілген жерде арамызда белсенді сөйлеп алға шығып жүрген.
дейді Тимур Мәмбетов. Тамыздың 8 күні Мұнайфилд сервис компаниясының ұңғымаларға күрделі жөнделер бойынша директоры Абдулатиф Манаповқа хабарласқан кезде мынадай қысқаша жауап алдық.
Мен ол бойынша дым информация бере алмаймын, следке жүріліп жатыр, так что мен дым білеген дымымны жоқ пока. Чистая криминалистика.
Дейді Абдулатиф Манапов. Қаза тапқан 28 жастағы Жақсылық Турбаевтың артында екі баласы қалған. Ол сонымен бірге екі қыздың қамқоршысы болған. Деректерге сүйенсек, Мұнайфилд сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Өзен Мұнайгазға еншілес компания. Ол негізінен ұңғымаларға жөндеу жұмыстарын жасаумен шұғылданады. Компанияда шамамен 500-ден астам жұмысшы бар. Бас кеңсесі Ақтау қаласында орналасқан. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Белсенділерінің бірінен айырылып, қара жамылып қалған мұнайшы ереуілшілерге өткен аптада екінші бір соққы болды. Тамыздың 8 күні Ақтау қалалық нөмірі 1-ші соты қара жамбас мұнай компаниясы мұнайшыларының белсендісі кәсіподақ заңгері Наталья Соколованы әлеуметтік жанжал тудыр деген айыппен 6 жылға соттады. Үкімді оқыған судья Наталья Соколованың 6 жылға бас бостандығынан айырылғанын мәлімдеп, оның жазасын жалпы режимдегі колонияда өтейтіндігін айтты. Биліктен қолдау күтіп, жалақыларын көтеру талап еткен мұнайшылардың бірі Естай Қарашев Азаттыққа берген сұхбатында өз заңгерлері Наталья Соколованың соты бастан аяқ заңсыз өткенін айтып, әділетсіз биліктен көңілдері қалғандарын айтады. Мұнайшының ол айтқандарын Меруерт Сәрсебайдан тыңдаңыздар.
Естай Мырза, Наталья Соколованы 6 жылға соттап жерді. Енді осы ереуілдің соңы не болмақ? Енді алғарда қандай қадамдарға барасыздар?
Енді ондай қандай қадамдарға бара білмеймін. Өзім жұмыстан шығып алған адаммын мен де. Полицияның артын бағу керек болды. Бүкіл жұмысшылар қалды. Жаңа өзеннің өзінен бүгінгі күні білмеймін, 5-ші күннің өзінде 530 адам жұмыстан шығып кеткен адамдар. Әр қайсысының артында 3-4 адамнан семей адам құралған адамдар ғой бәрі. Ал өздеріңіз есептей беріңіз, соншама адамдар қалды. Естерін білмейді, жалақы ларын даулаймын деп жүргенде, үйіс сұрайым деп құлағынан айырылып дегенге келіп тұр ғой.
Естай Мырза, сіздердің талаптарыңыз осы Соколованы босату болатын. Ал енді осы соттың шешімінен кейін бұл өзгере ме?
Шешімнен кейін мен түсінгенім бізде әділ сот жоқ деген сөз. Себебі бүткіл процестің басынан аяғына дейін қатысқанда 20 куәгерлерін тыңдап шықтық жоқтерушіні. Свидетели обвинения дейді ғой, орысша жүрді ғой процесс. Енді Соколоваға келгенде свидетели защиты дегеннен бірде бір адамды тыңдатқызған жоқ деген сөздерін. Судья қарсы болып, ходатайство отклоняется возражение деп қайтарып отыр. Сол жерден ақ мен түсіндім, бұл жерде әділдік жоқ екенін сонда ғана. Неге тыңдамады солардың да сөзінде? Жан жақты болу керек қой судья болғаннан кейін. Тек қана бір жақты қарамау керек еді. Мен сұраған 7 жылын ол алды да 1 жылға түсіріп 6 жыл деп айдап келіп жіберді. Оның кәмелетке толмаған баласы бар екенін де ескермеді. Мына жұмысынан берген мінездемесінде ештеңесінде ескермеді.
Естай Мырза, соңғы осындай оқиғалар ереуілге қалай әсер етеді деп ойлайсыз?
Бұл енді жақсы әсер емес, бұл деген тоқтап жібергенде бұл жерде келісім, екі жақта келісім болмады. Билік те текетірес, жұмыс беруші де жұмысшы да екі ортада шыбын өлектеп қараған адамдар обал болып тұр бұл жерде. Адырақ салғандай да естерін білмейді. Адасты деп өздерінше дәлелдегендей болды. Енді артынан ерген адамдар басшысынан айырылғаннан кейін түсінбеймін қандай әрекетке баратындарын. Біреуді тоқтата қоя ма, немесе ол қайтадан у шығып кете ма, бұл жағын толық өзім айта алмаймын да білмеймін. Себебі алдымда не күтіп тұрғанын.
Шешім шыққаннан кейін өзге мұнайшылармен сөйлесіп көрдіңіз ба? Олардың пікірлері қандай екен?
Вот сол, мен ауылда жоқпын. Енді міне жолда жаңа баратыр. Ауылда қандай реттерден бәріне қарау керек, тұрау керек жағдайларын. Бұдан кейін бір общий картина шығады ғой. Барайын, көрейін, жағдайларын түсіндірейін, міне не қандай осы уақытқа дейін іс-шара қолданып келді. Ары қарай көрін, сақа ен нақты ештеңе айта алмаймын.
Жақсы, көп рахмет сұхбатыңызға. Сау болыңыз.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақты тыңдаушым, Азаттықтың апта тынысы бағдарламасы ереуілдегі мұнайшылар тақырыбымен одан әрі жалғасады. Өткен аптада Маңғыстау облысында 3 ай бойы ереуілде балаңда жатқан мұнайшылар отбасына қаржылай қолдау көрсететін комитет құрылды. Бұл бастаманы көтерген Талмас қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Айнұр Құрманов ереуілдегі мұнайшылардың кейбірінің атынан есепшот ашылғанын айтып, қалталы азаматтарды қаражатсыз қалған жұмысшыларға көмек көрсетуге шақырды. Тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарлауынша, қазіргі таңда жаңа оқу жылы жақындап қалғандықтан көп балалы жұмысшылар қаржылық қиындықтарды бастан жылдан кешіп отыр. Ал комитет оларға берілген қаржының қажетті жерге жетуін бақылап отырмақшы.
Ереуілші мұнайшылардың отбасыларына қолдау көрсету жөніндегі қоғамдық комитет мүшелері өз құқықтарын қорғап күресіп жүрген жұмыссыз мұнайшылардың балаларына көмек көрсету негізгі міндет дейді. Талмас республикалық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Айнұр Құрманов арнайы ашылған есепшотқа түскен қаржы жағдайы мүшкіл отбасыларына таратылады дейді.
Сейчас готовятся списки несовершеннолетних членов.
Қазір кәмелеттік жасқа толмаған отбасы мүшелерінің тізімі жасалуда. Өзен мұнай газ және қаражанбас мұнай сияқты ереуіл болып жатқан негізгі компания жұмысшылары бойынша бір мұнайшы әйелінің атына шот ашылды. Шотты көбінесе мұнайшылардың әйелдерінен құралған белсенділер қадағалайтын болады. Шоттағы қаражатты сол белсенділердің өздері бөліп береді. Ақша аударылымдарының ашықтығына кепілдік береміз.
Гарантирована прозрачность перечисления средств.
Мұнайшылардың балалары 1 қыркүйекте сабаққа бару үшін қажетті құралдарды алуға көмектесу керек дейді ұйымдастырушылар. Мұнайшылардың бірі Наурызәлі Төлебаев отбасындағы жалғыз асыраушы. Ол қазір көмектен бас тартатын уақыт емес дейді.
Ақтау қаласында тұрамын. Бір бөлмелі үйде 4 бала бар. Бәрі жалғыз маған қарап отыр. Бәрі жағдайы. Балалар садикке беру керек. Оғанда 10 мың төлеу керек. Бала бір 2-ші жас оқиды. Біреуі 9-ші жас оқиды. Біреуі 7-ші жас оқиды. Сатиясы бүйтетінде жағдай емес. Қазір бәрі.
Наурызәлі Төлебаев мектепке қажетті керек жарақтарды әлі алмағандарын айтты. Ол ереуілшілердің арасында жағдайы қиын отбасылары аз емес дейді. Мұнайшы кез келген көмек қажет болады деп санайды.
Мейірімділік қоры болып, көрсетіп, осында жанашырлық білдіріп отырғаннан кейін ол елге қажет деп ойлаймын ғой. Кеш емес жерге азық түлігінде егер де жетіспеушіліктер ол дейтін бар бұл жерлерде да. Енді жалпы қажет етуге жұмсайтындай өздерінен финансировать етсе ол да жақсы. Енді азын аулақ пособие алғандай болатын шығар.
Комитет мүшелері болашақта тек ақшалай емес азық түлік және мүліктік көмек көрсеткісі келетін азаматтарға арнап орталықтар ашылады дейді. Ұлағатты жанұя қоғамдық қорының президенті Марианна Гурина мұнайшылардың отбасына көмек көрсетуге шақырды.
Күресіп жатқан адамдар кесірінен балалар зардап шексе, біз оларды қорғауға міндеттіміз. Біздің қазіргі парызымыз өз отбасын қорғауға атсалысып жатқан ер азаматтар мен олардың отбасыларына көмек беру. Балалар біздің көмегімізге зәру.
Айнұр Құрмановтың айтуынша, Ресейде де мұнайшыларға көмек ретінде қаражат жинау жоспары бар. Сондай-ақ Еуропа елдерінде еуропалық кәсіподақтар арнайы шот ашпақшы. Суретші Қанат Ибрагимов комитетке қолдау көрсетті. Ол өзге де мәдениет қайраткерлерін қол ұшын созуға шақырды.
Мен ереуілші мұнайшылардың қорына өз туындыларымды тапсырамын. Олардың саудасынан түскен қаражаттың барлығы мұнайшылардың отбасын қолдауға арналған қорға аударылады.
Ақын Темірхан Медетбек ереуілдің жоқ жерден басталмағанын айтып, үкіметті жедел шешім шығаруға шақырды.
Үкімет осыған араласу керек. Ал ол байлығын кірген араласпайды. Не депутаттар араласпайды, не үкімет араласпайды. Сыртынан бақылап, қызығын қарап отқан сияқты. Бұл спектакльдің соңы трагедиямен аяқталуы мүмкін. Бір спектакль қарағандай болып отыр олар. Осы проблеманы шұғыл түрде, тез арада, ешқандай кейінге қалдырмай шешуі керек үкімет, жоғарыда отырған адамдар.
Айнұр Құрманов қаражанбас мұнай компаниясы мұнайшыларының белсендісі, кәсіподақ заңгері Наталья Соколованың 6 жылға сотталуы ереуілдің жаңа толқынын тудыруы мүмкін дейді. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сөйтіп ереуілдегі көшбасшыларының бірінен айырылып, бірі 6 жылға сотталып, тағы бірі түрмеге тоғытылғанына абдыраған мұнайшылар, мұның бәрі өздерін қорқыту үшін жасалып жатқан шаралар деп біледі. Президент Назарбаевқа үніміз жетпей жатыр деп осыған дейін Ақордаға ашық хат жеткізіп жүрген мұнайшылар Назарбаевтың Нұр Отан партиясынан жаппай шығатындарын мәлімдеп, оны апта басында билік партиясының өкілдері жоққа шығарғаннан кейін ақыры парт билеттерін тапсырып тынды. Бұл жайында аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкенің хабарынан тыңдаңыз.
Жаңаөзендік мұнайшылар партия билеттерінен партия қатарынан шығу туралы арыздарын тамыздың 11 күні Жаңаөзен қаласындағы Нұр Отан партиясы филиалына барып тапсырғандарын айтады. Бұл туралы Азаттық тілшісіне айтып берген өзен мұнай газ машинисі Роза Тіретаеваның сөзіне сүйенсек, 3000-ға жуық арызды Жаңаөзендегі Нұр Отан партиясы филиалы басшысы Күштай Қызанбаевқа апарып тапсырған. Оларға кейін тағы бір мекемеден 1500-дай арыз қосылған екен. Оның айтуынша, арыз тапсырғандардың арасында қолда барлары партия билеттерін қос өткізген. бірақ көбі партия билеттерін бере алмады, өйткені олар оны бұған дейін жыртып тастаған еді, дейді Роза Төретаева. Бұдан ары ол арыздарын тапсыру барысында мұнайшылар жергілікті партия басшысына биліктің бәрі қолында бола тұра талаптарының жүзеге асырылуына көмектесе алмағандығына көңіл қалғандарын тағы бір ескерткен. Алайда Жаңаөзен қалалық Нұр Отан партиясы филиалының төрағасы Күштай Қызанбаевтың өзі арызданушылардың оншалықты көп еместігін айтып отыр. Ол шағым берушілердің арасында партияда жоқ адамдар да қосылып кеткен дейді.
Қазір общий заявлениенің арызын общий өлшедік 1089. Бізді қазір бастауыш партия ұйымдарына бөліп береміз. Қараймыз қай бастауыш партия ұйымына тіркелген. Көбінің ішінде партияда жоқ адамдар бар ішінде. Бала жинасы бойынша бастауыш партия ұйымдары өздерінде жинас өткізеді. Әр партияның мүшесін бір-бірлеп шақырып, солардың жағдайы не себептен, соның бәрін сұрап, сосын барып олар протокол шығарады. Орталық филиалға береді. Филиалда өзі сосын біз бюрода қараймыз. Бюрода шешім қабылдаймыз сосын.
Бұдан бөлек Қаражанбас кенші мұнайшыларына заңды қолдау көрсеткен тәуелсіз заңгер Наталья Соколованың 6 жылға сотталуымен Маңғыстау облысындағы 3 айға созылған жұмысшылардың ереуілі жайлы Ақтау тәуелсіз кәсіподағы төрағасы Мұхтар Үмбетов азаттық тілшісіне өз көзқарасын білдірген болатын. Мұхтар Үмбетов 6 жылға абақтыға қамалған заңгердің жақын әріптесі саналады. Оның пікірінше ұзақ уақыт ереуіл дегенмен нәтижеге жете алмай тұрған өзендіктер мен қаражанбастықтардың басты проблемасы ортақ ұйымның жоқтығында.
Должна быть организация, мы подразумеваем, да, это простой устав, да, это как конституция, четко действует по нему. А когда его нет, когда стихия, это получается толпа, анархия.
Жұмысшылар болса, өзінің мұндай құқығы бар екенін де білмейді. Тіпті өткен 20 жыл тәуелсіздіктің ішінде олардың құқықтық сауатын ашуға ешкім де ұмтылған жоқ деп санайды Мұхтар Үмбетов. Ереуілге шыққан мұнайшылар енді бір ұйымның төңірегіне топтасу арқылы ғана талаптарына қол жеткізе алатынын түсінуі керек. Мұндай ұйымның құрылуының қажеттілігін уақыттың өзі көрсетіп келеді, бірақ оны ешкім мойындамай отыр. Өзен мұнайгаз мен Қаражанбас мұнайдағы жағдай Қазақстан кәсіподақтары федерациясының жұмыс істеудегі әлсіздігін танытты, деп мәлімдеді Мұхтар Үмбетов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сәния Тойкен, Атырау облысынан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, сонымен Маңғыстау облысындағы ереушілер жырын осымен аяқтап, өткен аптада ел назарын аударған басқа да тақырыптарды апта тынысында қамтуға кірісейін. Аружыдан матиді деген желеумен журналистерді жазалау әрекеті өткен аптада Ақтөбе қаласында жалғасты. Бұл өңірдегі Азаттық радиосының тілшісі Әлима Әбдірібаға қарсы сотқа шағым түсірген облыстағы Марток ауданы Жайсаң ауылында орналасқан дамуында психологиялық кедергісі бар балаларға арналған интернаттың бұрынғы директоры Ирина Домбровская. Ол ақтөбелік журналист Әлима Әбдірібаны интернет басшылығына қатысты жалған ақпарат таратып, өзім мен отбасы мүшелерімнің ар-намысына беделіне нұқсан келтірді деп айыптап, сотта моральдық шығын ретінде 5 миллион теңге, сот шығындары үшін 60 мың теңге өндіріп беруді сұрап отыр. Өткен жылдың аяғында және биыл мамыр айында Аруана қоғамдық бірлестігінің жетекшісі ретінде Алима Абдірова Жайсаң интернатындағы заңсыз әрекет жайлы баспасөз мәслихатын өткізген болатын. Бұл тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Ақтөбе облыстық құқық қорғаушы Әлима Әбдіроваға қарсы қозғалған қылмыстық іс бойынша ол 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Аруана үкіметтік емес ұйымына жетекшілік ететін ол өткен жылы баспасөз мәслихатын өткізіп, онда Жайсан балалар интернатында болып жатқан заң бұзушылықтарды журналистерге жеткізген. Оның айтуынша, интернатта балаларды қорлап, жасырын түсік жасату, сексуалды зорлық көрсету мен тәрбиеленушілерге психотропты препараттарды қолдану фактілері болған. Құқық қорғаушыға бұл фактілер туралы тәрбиеленушілердің өздері арызданып, көмек сұрап келген екен.
давали показания, у меня есть видеозаписи, но ни одна проверка прокуратуры и департамента внутренних дел.
Балалар өздерінің көріп білгендерін айтты. Менде бейнетаспасы да бар. Бірақ арнайы жүргізілген қаптаған тексерістер ешқандай нәтиже бермеді. Маған келген жауапта интернатта ешқандай заң бұзушылық анықталмағандығы жазылған. Осының негізінде интернаттың бүгінде экс-директоры Ирина Домбровская менің үстімнен арыз жазып отыр. Осылайша қызық жағдай болып тұр. Фактілер мен куәгерлер бола тұра құқық қорғау органдары заң бұзушылықтарды анықтай алмай отыр.
Факты есть, свидетельские показания есть. А почему-то вот эти вот все органы правоохранительные всего этого не находят.
Дит Алима, ол бұл сот процесін биліктің өзіне көрсетіп жатқан қысымы деп бағалайды. Өйткені ол Ақтөбе облысындағы соңғы уақыттар болып жатқан шулы оқиғаларға қатысты тұрақты түрде ақпарат беретін журналистердің бірі.
27 июля же подали на меня исковое заявление. А 26 июля вызывала меня к себе зам акима города.
Маған қатысты арызды 27 шілдеде түсірген, ал оның алдында бір күн бұрын қала әкімінің орынбасары мені өзіне шақыртты. Мен денсаулығыма байланысты бара алмайтын болдым. Сол күні әкім орынбасарының көмекшісі күні бойы бірнеше рет телефон соқты. Аяғында кешке қарай соңғы рет телефон соққан көмекші. Әкім орынбасары менің ендігіде Ақтөбе мен жалпы Қазақстандағы жағдайды ушықтырмай, тұрақсыздық орнатпауымды өтінеді деп айтты. Мен әрине келіскен жоқпын, ал ертесі менің үстімнен арыз түскендігі белгілі болды.
Чтобы я не тревожила и не дестабилизировала ситуацию вообще в Казахстане и в Ақтөбе.
Дит Алима Абдырова, Адам құқын қорғау бюросының Ақтөбедегі бөлімше директоры Ольга Климонова да бұл қылмыстық істің артында Алиманың кәсіби қызметі тұрғандығын айтып отыр. Оның сөзінше, жергілікті билік аймақта болып жатқан жайттарды ашық айтудан қорқады, сондықтан ол туралы ашық айтатын белсенділерге қарсы іс қозғап, оларды соттау арқылы қысып жасауды әдетке айналдырған екен.
Ее работа на радио «Затык» и именно кимкиевских событий, я считаю, действительно, она единственный и самый сильный журналист, который сейчас дает самую обширную картину происходящих событий в Ақтөбенской области.
Дит Ольга Климонова. Айта кету керек, шағым түсірген Ирина Домбровскаядан қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Дегенмен, басылым беттеріндегі оның ашық хатында Абдырованың жазғандары жалған, ал оның негізге алып отырған куәгерлері ақыл ойы әлі қалыптасып үлгермеген жасөспірім балалар екендігі айтылады. Сондықтан ол өзінің ар намысына кіргелді деп санап, Абдырованы жала жапты деп танып, моральдық өтемақы ретінде 5 миллион теңге талап етіп отыр. Өз кезегінде Алима Абдырова өзінің білікті адвокат таба алмай отырғандығын айтады.
Я вчерашнего дня бегаю, вот честно. Даже маститые боевые бойцы, адвокаты отказываются.
Ол соттың шешімі алдын ала белгілі дегенді айтып отыр. Дегенмен өзінің кінәсіз екендігін дәлелдеу үшін қолынан келгеннің барлығын істеймін дейді. Әнші Қасаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосының өткен апта оқиғаларын сараптап, шолып шығатын апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Үкілей Бестай. Қарағанды облысы Теміртаудағы мектеп дауы барған сайын қыза түсті. Оның осы жолы күшейе түсуіне премьер-министр Кәрім Мәсімовтің араласуы түрткі болды. Тамыздың 11 күнгі сотта Теміртаудағы 9-шы лицейді қазақ тілді мектепке ауыстыруға қарсы ата-аналар мен оқытушылардың адвокаты үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің облыс әкімшілігінің шешіміне қарамастан мектепті қайтадан орыс тілді етіп қалдыруға тапсырма бергені айтылды. Теміртау қаласының әкімшілігі осыған дейін қаладағы орыс тілді 2 мектепті биылғы оқу жылынан бастап қазақ тілді етіп ауыстырды. Мақ болған еді, жергілікті әкімшілік қазақ тілді балалар оқитын мектептер толып кеткендіктен осындай әрекетке барып отырғандарын, ал орыс тілді мектептерде оқушылар саны аз екендігін айтумен ақталған. Орыс мектебінің ұстаздары мен ата-аналары балаларымыздың құқығы бұзылды деп қаланың шет жағынан беріліп отырған орыс мектебіне барудан бас тартып отыр. Тақырыпты Мәншүк Асатай жалғастырады.
Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің шешімі жайлы Азаттық тілшісіне нөмірі 9-шы мектеп лицейдің ата-аналары хабарлады. Ата-аналар өз мектептерінің жабылып қалуына алаңдап, шілденің 15-і күні Закон.кз сайтында өткен онлайн-конференция барысында премьерден көмек сұрағанын. Бірнеше күннен кейін онлайн-конференцияның форумында ресми жауап пайда болды. Тамыздың 11-і күні өткен кезекті сот процесінде шағымданушы ата-аналар мен ұстаздардың адвокаты Нұрхан Жұмабеков Кәрім Мәсімовтің тапсырмасын оқып берді. Шілденің 28-і күні жазылған жауапта Қарағанды облысының әкіміне нөмірі 9-шы мектеп лицейді орыс тілді етіп қалдыру туралы тапсырма берілді дейді адвокат оқыған жауапты.
Поручение премьер-министра Республики Казахстан 28 июля. Акиму Карагандинской области дано поручение оставить школу лицей номер 9 с русским языком обучения.
Мәсімовтің бұл жауабы көп нәрсені аңғартады деген адвокат судья Наталья Маркашованы тапсырмаға назар аударды сұрады. Еске салсақ, Теміртау қаласының әкімшілігі қаладағы орыс тілді 2 мектепті биылғы оқу жылынан бастап қазақ тілді етіп ауыстырмақ болған. Жергілікті әкімшілік мұны қазақ тілді балалар оқитын мектептердің толық болу екендігімен түсіндіреді. Ал орыс тілді мектептерде оқушылар саны аз көрінеді. Қала әкімшілігінің бұл шешімімен нөмірі 16 мектеп ұжымымен оқушылары келіскенімен нөмірі 9 мектеп лицейдікілер қарсылық танытып, сот процесі бір айға жуық уақыт жүріп жатыр. Олар өздері үйреніп қалған білім ортасынан кеткісі жоқ. Біріншіден жаңа мектеп алыс орналасқан. Екіншіден нөмірі 9 мектеп лицей, ал оларға қарапайым орта білім беретін мектепке көшу ұсынылып отыр екен. Сондықтан да жаңа мектепке көшу балалардың білімі мен психологиялық жағдайына кері әсер етеді деген ата-аналар сотқа жүгініп отыр. Бұл іске жауапкер ретінде қатысушы Теміртау қаласындағы білім беру басқармасына уақытша басшылық етіп отырған Татьяна Зорина Мәсімовтің бұл тапсырмасына күмән келтіретіндігін айтады.
Я не могу представить ситуацию, что человек такого уровня должности и плюс еще такого интеллекта мог дать такое поручение, прекрасно понимая, не имеет права он вмешиваться в ход судебного разбирательства.
Дейді тамыздың 12 күні азаттық тілшісіне түсініктеме берген Татьяна Зорина. Ол сондай-ақ сот процесі кезінде ата-аналар мен ұстаздар жан-жаққа хат жазып жоғары лауазымды адамдардың көмек сұрауы әділетсіз екендігін айтып отыр.
И получается, что они, рассылая письма, новые жалобы, косвенно или прямо пытаются повлиять на ход решения суда.
Дейді басқарма басшысы, арыз берушілердің адвокаты Нұрхан Жұмабеков бұл айтылғандармен келіспейді. Ол мұны сот процесіне араласу емес, премьер-министр қалалық білім басқармасының шағым арыз берілген бұйрығына баға беріп отырған жоқ, нақты тапсырма беріп отыр. Ал ол тиісінше сөзсіз орындалуы тиіс деген сенімде. Алайда білім беру басқармасындағылар Мәсімовтің бұл тапсырмасын интернет беттерінен ғана көрген.
Осымен апта тынысы бағдарламасы аяқталды.